Konun er elska ég kærleikansmátt, kurteisi hóverð og gæði. Ef konun er ætti sinn kvenlega hátt, þá kallmennskan tilgang einæði. Því er svo gaman að gjöra sem mest og glæð ykkar virðingar ljóma. Göfuga andan og græða sem best, ykkar gestrisn og fegurðar blóma. Þér konur með víðfemma vangi og vonir er djarfastar blossa. Þér springið út og ilmið við ástir famlög og kossa. Að lokum fölnar og fellur hver fjóla og angan reyr. En kynslóð af kynslóð fæðist og kyssir starfar og deyr.